que j'aime le plus dans l'Ipaya, c'est un mélange architectural.
Liepāja ir lieliska vieta, kur redzēt neparastu arhitektūras sajaukumu, saka Filips Maržo. Viņš pievērs uzmanību arī koka ēkām, kas ir raksturīgas Liepājai. Baltijas jūras piekrastes un apdzīvotās vietas viņu saista vairāk iemeslu dēļ. Zināma melanholija, kas liek atcerēties mammu, kurai patikušas Ziemeļa Eiropas valstis, taču būtiskākais ir īpašā piekrastes gaisma. Turpina autors.
It's a different, it's one thing really important, it's the light of the Baltic Sea.
Francijā piekraste ir citāda. Baltijas jūras piekrastē ir īpaša gaisma, kas atšķiras no reģioniem un apdzīvotām vietām Francijā. Kāpēc es mīlu šīs valstis? Ir pat grūti to paskaidrot. Varbūt tā ir gaisma, varbūt kultūra, ēkas, cilvēki. Tas man pašam, tas šķiet mazliet neparasti. Dīvaini. Varbūt tas ir klusums. Jā, es mīlu klusumu.
It's quiet and I love when it's quiet.
Jautājot, kas viņu pamudinājas fotografēt Liepājā, tad izrādās, ka tas ir atpazīstamais gleznojums Ziemeļu fortos, kur uz jūrā brūkošās fortifikācijas redzams Sirmgalvas portrets. Tikai vēlāk viņš uzzinājas, ka šī gleznojuma autors ir franču mākslinieks. Mākslas fotogrāfs Filips Maržo stāsta par savu ceļa sākumu uz Liepāju. Lai viņš apmeklētu kādu vietu, tai jāatrodas blakus jūrai, saka autors.
I remember I see this photography, I said, wow.
Atceros, kad es ieraudzīju fotogrāfiju ar šo gleznojumu, es nodomāju, ka man ir jāapmeklē šī pilsēta. Google vēl pameklēju informāciju un man bija skaidrs, ka turp došos.
It will be great.
Liepājas muzejā skatām analogā melnbaltā fotogrāfija, kur franču mākslas fotogrāfs pie Ziemeļu fortiem ir fiksējis tur redzamo gleznojumu. Fotografējot pie Ziemeļu fortiem, pūtis stiprs vējš, atceras autors. Vējš ir vēl viena Liepāja raksturīga iezīme, kas francūzieti pārsteidzas. Vējš te ir traks, spriež Filips Maržo.
The wind is crazy, the wind is so strong.
Vējš ir tik stiprs visur, jums ir ļoti skaista pludmale, bet tie forti priekš manis bija kas absolūti neparasts.
The bunker are totally crazy for me.
Fotogrāfs Filips Maržo apceļojot Baltijas piekrasti pabijis dažādās valstīs un pilsētās. Viņš bijis Rīgā, Kolkā, Helsinkos, Palangā, Gdiņā, Lībekā, Stokholmā un citviet. Fotogrāfija izstādē, kas skatām Liepājā, uzmanību piesaista kāda fotogrāfija, kur redzama Nidas un Kaļiņingrads apgabala robeža. Lietuvas pusē pludmales smiltis ir pilnas ar cilvēku pēdu nospiedumiem. Otrpus robežai šķiet, ka nav nevienas dzīves dvēseles. Ņemot vērā notiekošo kara darbību Ukrainā, Filips Maržo saka, ka Krieviju viņš negribētu apmeklēt nekad vairs.
It's the border with Oblast Kaliningrad and you can see something really really strong.
Mēs te redzam ko ļoti spēcīgu. Lietuvas pusē ir dzīvība, otrā pusē nav nekā.
And after there's nothing.
Franču mākslas fotogrāfa Filipa Maržo izstāde Baltijas jūras piekraste franču fotogrāfa objektīvā Liepājas muzejā tapusi sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā. No Liepājas mākslas fotogrāfs turpina savus klejojumus Gotlandē Zviedrijā. Pirms 6 gadiem no savas dzimtās Parīzes mākslas fotogrāfs pārcēlies uz dzīvi Polijā Gdaņskā, lai būtu iespēja iegremdēties Baltijas atmosfērā. Projekts Baltijas iezīmes turpinās un, kā saka pats autors, es cenšos noķert šī reģiona garu. Izstāde Liepājas muzejā skatāma līdz 27. oktobrim un tajā aplūkojam līdz šim plašākā projekta laikā Baltijas piezīmes uzņemto mākslas fotogrāfiju kolekciju. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.